Missiooni peegel on oma mikrofoniga Cardiffis, Walesi pealinnas. Cardiff sai linnaõigused alles möödunud sajandi alguses ja küllab tänu söölaevadele ja sadamale ning merele, mis lainetab siin samas. Just siit Cardiffist läks omal ajal teele kapten Sir Robert Scott oma laevaga Terranova alistama lõunapoolust. Walesis Cardiffi ümber on palju söökaevandusi ja küllab kaevurid ja ehitajad, samuti sisserändajad Iirimaalt tulid linna paremat elujärge otsima. Cardiffi linnapildis on palju kirikuid ja ma seisan nii-öelda pühal maal. Möödunud sajandi alguses pühkis läbi Walesi võimas äratuslaine. Selle tunnistajaks olid tühjad vangi- ja kohtumajad. Politseil polnud lihtsalt midagi teha. Rahvas valgus tulvadena kõrtside asemel kirikutesse ja palvemajadesse. Tänapäeval on veel siis kirikuliikmeid kusagil 2% elanikkonnast. Cardiffi rahvas armastab rohkem käia jalgpallivõistlustel. Siin asub üks Suurbritannia suurimaid rugbystaadioni. Mitte kaugel Cardiffist Walesi maaliliste küngaste vahel peidab ennast tohutu suur endine alumiiniumitehas. Täna on seal antikvariaat kaubamaja, kus on müügil kõike. Omanikele toob eriti suurt tulu Walesis suletud ja lammutatud kirikute sisustus. Altarid, kantslid, aknad, kirikupingid, kõigel hinnalipikud korralikult peal. Rikkad Waleslased siit ja Ameerikast tavatsevad endale ärkamisaegseid religioosseid mälestusesemeid osta. Kirikuesemetel on hea minek ja kõrge ind ning kõike võib endale soetada. Ometi ootavad mõned ka siin Cardiffis veel uut ärkamisaega, näiteks rahvas kohalikust nelipühikogudusest. Pastor Steve Ball, it's very, very great to have you in our program. And you are originally not from here, from Wales. Please tell us, from where are you?
It's great to be on your program. Thank you for the invitation.
Tegelikult olen pärit Inglismaalt, mitte kaugel Walesist. Elan siin juba viimased 11 aastat, lõpetasin nelipühi piiblikolletsi ja pärast avanesid uksed teenimiseks siin Walesis ja usun, et see oli Jumala juhtimine. Tegelikult on Walesis suur eesõigus teenida, kuna tegemist on vana ärkamismaaga, kus aastal 1904 pühkis läbi tugev äratuslaine. Ja see ei puudutanud mitte ainult kohaliku rahvast, vaid usun, et vaimulik ärkamine puudutas tervet maailma. Tänapäeval kahjuks on ärkamise läte siin Walesis blokeeritud, kuid usun, et Jumala tahe on see allikas uuesti avada. Oleme palju möödunud sajandi ärkamisõnnistustest kaotanud, aga nagu ütlesin, ootame ärkamist siia ja kes teab, ehk puudutab see ka veel teisi maid ja rahvaid, nagu ajaloos. Praegune olukord Walesis on üsna troostitu. Me näeme, kuidas suletakse kirikuid, kuna kogudused kahanevad, pühakodasid lammutatakse või nad leiavad hoopis teisel otstarbel kasutamist, nagu näiteks kaubamajad või eramajad. See lihtsalt tuletab meile meelde kirikuid ja ajalugu, kui kirikud olid tulvil täis rahvast ja inimesi, nii et ülistada Jumalat, aga nüüd, nagu paljud teised rahvad, oleme läinud Jumala juurest eemale. Võrreldes Suurbritannia ja teiste aladega on veel siis koguduste külastatavus isegi kõige väiksem. Jah, tõepoolest, seetõttu vajame rohkem Jumala puudutust kui ei kunagi varem. Miks inimesed ei käi kirikus? Usun, et see on kõrge elatustandardi tulemus. Rahvas igatseb rohkem materiaalseid asju ja siis veel me pole eelmistele generatsioonidele küllalt Jumalast rääkinud. Selle tõttu meie lapsed on jäänud issandast eemale, võrreldes põlvkondadega, kes olid eespool ajaloos. Nii et oleme selles asjas täiesti nurjunud ja vajame isiklikku kogemust Jumalaga. Lastel aga praegu on hoopis teised huvid. Ma olen siin Walesis, sest ma usun, et tugev Jumala liikumine kordub sellel maal. Olen selles täiesti kindel, kui pöördume tagasi Jumala juurde nagu kadunud poeg. Võime sellest lugeda Luuka evangeeliumis 15. peatükist. Nagu poeg, kes jättis maha isakoja, et võtta oma pärandus ja ta raiskas selle. Oleme praegu samas olukorras siin Walesis. Oleme raisanud tohutu jumaliku päranduse. Aga jälle, kui poeg tuli tagasi isa juurde, ta sai kätte kõik selle, mille oli raisanud, täies mõõdus. Usun, et kui kogudus tuleb Jumala juurde, saame kõik tagasi. Ma usun, et Jumala vägi saab ilmuma taas veel siis, aga uuel viisil, sest Jumal ei korda ennast kunagi. Ma tean, et uus ärkamine ei tule ainult mõne võtmeisiku kaudu, nagu me teame seda ajaloos, näiteks Oralt Robert või Riis Hauels, vaid terve koguduse kaudu, kus igal ühel on oma koht täita.
So be as you believe. Thank you very much, Pastor Steve Ball. Thank you very much for having me on your program. God bless you.
Te kuulasite intervjuud, mis oli salvestatud Cardiffi nelipühi City Temple pastori Steve Balliga. Ja järgnevalt katsume telefonile saada City Temple vanem pastori Chris Cartwrighti, kes viibis mai keskel Birminghamis Reinhard Bonke ja Benny Hinni suurtel äratuskoosolekutel nii öelda tuld toomas.
Hi there, Chris Cartwright.
Nice to hear you again. Pastor Reverend Chris Cartwright, it is very nice to have you in our program because it is first time, I think.
Yes, that's right. It's good to be with you.
Minu jaoks on esimene kord rääkida eestlastega. Väga tore. Wales on tuntud kui ärkamise häll ajaloos. Oleme kuulnud suuri lugusid, mida Jumal on teinud. Praegu peab aga ütlema, et vaimulik kliima tänapäeval ei ole väga hea. 100 aastat tagasi algas siit suur ärkamine, mis puudutas kogu maailma. Nüüd on aga terve generatsioon noori Walesis ilma jumalata üles kasvanud. Ilmselt põhjus on selles, et materialism on siin nii levinud.
I think there has been a great rise in materialism and
by the way, pastor, what car you drive?
Kuulnud pastorilt, et Walesis valitseb üsna materialistlik kliima, siis tahtsin teada muu hulgas, mis autoga pastori ära ise sõidab ja sain vastuseks, et üsna päevi näinud Mercedesega. Saanud teada pastor Chrisilt, milline on Walesi kuulsusrikas minevik. Siis tundsin huvi, kas nad vajaksid praegu võib-olla ise missionääre, et saada teada ristiusu algtõdedest midagi.
You know, God has spoken to me over the past 15 years or so.
Jumal on mulle rääkinud viimased 15 aastat, et ta teeb midagi Suurbritannias, mis toob inimesed Jumala juurde. Me oleme alati arvanud, et oleme vaimulikult väga tugevad ja õpetame teisi. Kuid nüüd on olukord muutunud. Oleme küll materiaalselt rikkad, aga vaimulikult vaeseks jäänud. Jumal on kasutanud teisi rahvaideid meid äratada ja meile meenutada, et kõik käib tema armust. Ja see on meid üsna alandanud. Oleme ise harjunud missionärid olema ja kõikide rahvasteni jõudma. Kuid Jumal kasutab inimesi üle maailma selleks, et meid raputada ja vaimulikult üles äratada ja teda otsima panna. Veelsi ärkamise ajal ajaloos tulid inimesed üle maailma seda vaatama ja sellest osa saama ja viisid selle tule kodupaikadesse oma rahvaste hulka. Inimesed said päästetud ja muudeti siin Jumala lähedalolus. Näiteks Los Angelesi ärkamine Ameerikas 1906. aastal sai oma inspiratsiooni puhtalt Veelsi ärkamisest.
That they would see a great breakthrough in Los Angeles.
Sounds wonderful.
Tahtsin teada pastor Reverend Chrisilt, kas Wales aastal 1906 suure ärkamise aegu saatis välja ka missionäre.
Yes, one of the best stories that I've heard of that involves the nation of
Üks lugu, mis ma olen kuulnud Walesi missionäridest, puudutab Koread. Üks noor mees kaotas oma elu seal, suri märtrina. See armastus korealaste vastu ja ennast salgavus jättis kohalikele tohutu mulje. Miljonid usklikud Koreas teavad täna, et esimene ristiusk toodi Koreasse just Walesi inimeste kaudu.
First of all, by a Welsh missionary.
Yeah, very nice to hear that it is because a Welsh missionaries.
Suurbritannias Birminghamis peeti suur tulekonverentsi, kus peakõnelejaks oli Reinhard Bonke ja tahtsin teada, kas tuleviku ärkamisele oli konverentsil ka sõnum.
Wonderful. Well, I have known Pastor Reinhard Bonnke for some years and he was with us in Cardiff.
Tänapäeva Birmingham on Suurbritannia suuruselt teine linn. Mai keskel peeti seal tulekonverentsi, kus kõneles Reinhard Bonnke. Tunnen teda isiklikult juba ammu. Ta oli ka eelmisel aastal meil Cardiffis. Tema sõnum Birminghamis oli, et on olemas ainult üks Reinhard Bonnke, aga Jumal kasutab iga üksikut inimest. Sa ei vaja minu võidmist, vaid sul on oma võidmine Jumalalt, ütles Bonnke konverentsil. Nagu Jumal kasutab evangelist Bonnket, et jõuda miljonite Aafrika inimesteni, nii Nigeerias kui üle Aafrika, siis kasutab ta ka sind, et sina jõuaksid oma rahvani. Birminghami konverentsil oli koos ligi 79 000 inimest. See oli konverents, mis pidi eeskätt innustama kristlasi jõudmaks inimesteni oma ümbruses ja kaugemal. Evangelist pani käed peale igal inimesel, et nad saaksid puudutatud uue väe ja värske võidmisega ja läheksid tagasi oma linnadesse. Me olime tõelises ootuses, mida Jumal edasi teeb. Lähemate kuude jooksul hakkavad kirikud Birminghamist kindlasti edasi liikuma. Konverents oli nagu seemne külvemine, mis sai ka seal kastetud. Inimesed minnes tagasi kodudesse omavad uut värsket usku, et seda jagada oma töökohtades, ülikoolides, naabrite hulgas, lahutada seda laiali.
Of expectation and faith that God is going to make the difference.
Iga konverents lõpeb kord ja tuleb taas minna koju. Küsisin pastor reverend Chrisi käest, milline oli konverentsi mõju just tema kogudusele, nelipühi kogudusele Cardiffis.
Well, I have come back to my church feeling a real commitment to training and equipping our people.
Birminghami konverentsi sõnum oli, et me ei vaja mitte ainult ühte tuntud missionäri, vaid tuhandeid, kes räägivad Jumalast. Meie oma koguduses alustame Reinhard Bonnke tööprogrammiga Tulekuumus evangelismi. Programm on koostatud tema viimase 10 aasta töökogemuste põhjal ja koosneb 8 filmist ja selle eesmärk on õpetada inimestele, kuidas jõuda teisteni. Tahame seda oma koguduses juurutada.
Working with people, training them and equipping them in the things of the Holy Spirit, in the things of evangelism.
Pastor Chris, milline on Cardiffi riskigrupp ja kelleni peaks evangeeliumiga kõigepealt jõudma?
Well, we are city church.
Meie linna riskigrupiks on kodutud. Juba täna õhtul läheb grupp inimesi kirikust ja viib neile tänavale mitte ainult head toitu, vaid ka sõnumeid Jumalast. Samuti meie noored, terve põlvkond on kasvanud ilma jumalate inimesi. Ma tean, et möödunud nädalavahetusel Birminghami konverentsil võtsid väga paljud inimesed jumala vastu. Nii et tööd jätkub. Aitäh pastor reverend Chris Cartwrightile ja tema kaudu saime siis Birminghami konverentsilt otsese õnnistuse, mis läheb raadiolainete läbi teileni, kallid kuulajad. Aitäh pastorile! Me palume teie pärast ka Eestis, et Jumal teid kasutaks ja et te võtaksite sellelt maalt rikkaliku lõikuse.
Thank you very much. I feel this anointing. Thank you very much, pastor.
God bless you.
God bless you. Bye-bye. Thank you. Bye now.
Te kuulate Missioni peeglit ja nüüd läheme Walesist Venemaale. Aprilli lõpus seoses teises maailmasõjas langenud sõdurite monumendi teisaldamisega Tõnismäel Tallinna sõjaväekalmistule puhkes Eestis erinevate rahvusgruppide vahel terav konflikt. mis võttis varsti rahvusvahelise tähenduse. Ühed nägid ausambas kangerdusliku sõjavõidu sümbolit, teised mälestusmärki kommunistlikule režiimile. Endises NSV Liidus, Uljanovskis Vladimir Lenini sünnilinnas, teenib Eestist pärit missionär Kaido Teesalu. Missioni peegel tunneb huvi, kas Tõnismäe sündmused on ulatanud ka Uljanovskisse. Siin kohal vabandame telefoni intervjuu halva kvaliteedi pärast.
Meil on siis telefonil Kaido Teesalu, missionär Uljanovskis, võib öelda Vladimir Lenini sünnilinnas ja veel võibolla üks vähestest säilinud kommunismi kantsidest, kus siis sina teenid. Kas pronksmehe skandaal on puudutanud ka kuidagi kommunismi kantsi Lenini sünnilinna Uljanovsk?
Tere kõigile kõigepealt. Niimoodi kaudselt ma usun, et nii palju kui inimesed nagu uudiseid vaatavad ja eks neil mingid küsimused kindlasti tekivad. Kus on nii palju kui ka ütleme, mina põhiliselt olen usklikaga suhtlen ja siis on muidugi erinevaid arvamusi ja erinevaid tõlgendusi ütleme kõigele sellele.
Igal juhul Vene ärimehed on pannud embargo peale ja ei võta näiteks kommivabrik Kalevi kaupa ja transiit läbi Eesti suurele merele on nimetamisväärselt kahanenud ja kuidagi vähemalt pressi kaudu jääb mulje, et venelased on pronksõduri skandaali võtnud väga südamesse. Aga võibolla see on ainult seal, kus on lähemal Tallinnale ja nii öelda need kired ulatuvad otseselt.
Ei, ma usun, et eks üldiselt kõik vaatavad neid samu uudisekanaleid ja eks ma usun mõjutab kogu Vene Föderatsiooni just pigemini need ideoloogilised stereotüübid, mis nagu peavadki, ma usun, et see, mis Jumal on öelnud, et ta raputab, siis ta ka nii raputab üle kogu Euroopa neid teatud mõttes valesid, millel inimesed oma elu on rajanud saamised ja millel ei ole absoluutselt mingisugust nagu tõe põhjad.
Kaido, sa oled ise väärikas tõend selle kohta. 89. aastal, kui läksid Vene sõjaväest ära Rootsi, lõpetasid seal ülikooli, sa võiksid praegu elada vabalt läänes ja nautida kõiki eeliseid. Kuidas sa täna tunned? Kas sa võid muuta oma arvamist ja minna kunagi Rootsi tagasi otsima nii öelda head elu või oled otsustanud lõplikult siduda oma elu idaga?
Ütleme see roll, mis meil on ja mis ka muus on Eestimaal, on ütleme see vahendaja ja silla ehitaja roll. Et ka praegu Jumal on meest nagu ime teinud missioni keskuse jaoks üks Londoni kogudus otsustas nagu külvata Venemaasse ja just see arusaamine, et meil on üks silla ehitaja roll. See, mida lääs ise otse ei saa nagu Venemaale teha ja ka heas mõttes ja Venema ka lääne suunas, siis et ma usun, et ka mitte niisama ei ole ka sellised rünnakud ütleme nendele sildadele. Teame, ütleme sõja strateegiates, siis sildadel on väga strateegiline roll, et neid rünnatakse kõigepealt, siis väendavad oma mitte nõusolekudele Eesti poolse nagu käitumisega.
No aga sinu oma perekond, sa oled abielus naisega Uljanovskist ja sinu äi, ämm, kõigil neil on ju keegi sõjas kunagi hukkunud ja küsimus on ju ikkagi millises poolel keegi sõdis ja nüüd eestlased võtsid maha pronksõduri, mis on ju ausammas teise maailmasõja võitjatele?
No üldiselt loomulikult küsitakse, et enamikele on ka täiesti põhjustatud lihtsalt nagu aru saamatu, kellele nagu ütleme see sõdur, et see on selles mõttes, et ka minul eestlasena on see täiesti aru saamatu, sest eestlased ju samamoodi võitlesid nii ühel kui teisel pool. Et see võib samamoodi olla minu vanaisa, kes hukkus, kuigi konkreetselt minu puhul sugulastest niimoodi ei olnud, aga et tegelikult see käitumine on mulle siia mõni aru saamatu.
Aga tegu on tänaseks tehtud. Kas see ei ole määranud kuidagi Uljanovski rahva suhtumist missionääri, kes on Eestist, kes teenib nende hulgas sõnumiga rahutooja ja vaadake, mis sünnib tegelikult sinu kodumaal?
Ma ei ole siin öelda Eesti poliitika esindajana, vaid jumalariigi esindajana ja see, eks inimesed niimoodi ka suhtuvad.
Kas Uljanovsk on endiselt kommunismi kants? Seal on sündinud Vladimir Lenin ja olen kunagi selles linnas käinud tohutu suur memoriaal valgest marmoris. Ja kas ta on endiselt kommunismi kants?
Loomulikult on jäänud see nii-öelda ka ideoloogiline aura, et kuda seda on niivalt palju nagu üles nii-öelda vahtu löödud, siis ega see ta nii kiiresti ära ei lähe ja inimestel on ikkagi mingit iidolit on nii kaua aega nagu kummardatud või ehitatud, siis no inimestel ikkagi mingisugune aukartus jääb, et kohe nagu ei julge kogu seda värki kremplit maha võtta. Aga noh, tänapäeval on ta võibolla pigemini koormaks, kuna kogu need meeletud ehitused, eks nad võtavad nii-öelda ju ka finantse. Et eks tänapäeval üritakse neile, leida neile nagu normaalset rakendust.
Räägite ka suurest lõhest või praost Lenini memoriaali all. Seisab ikka.
Kogu see, jah, ta on selline Volga kalda, kõige kõrgemad osad, nad kõik liiguvad. Põhimõtteliselt see memoriaal on ka niimoodi, seal on hästi sügavale väidetavad, ma täpselt ei tea, kuni kilomeeter on seal vajad, see külmutusseadmed on maal, mis siis nagu külmutavad seda maad, et ta ei liiguks.
Ja need töötavad täna?
No, nad töötavad muidugi kogu aeg, jah, et see asi nagu jõkke ei kukuks.
Räägime, Kaido, nüüd sinust endast. 90. aastate alguses olid nende hulgas, kes tegelikult hakkasid ju Vene võimule väga, väga tõsiselt vastu ja põgenesite Rootsi ja sa ei ole iial olnud mingi Vene resiimi või venelaste sõber. Vastu pidi. Rootsis püüdsid sa eemal olla Vene sõjaväest ja tegid oma elust kõik selleks, et olla selles suures Nõukogude Liidust eemal ja nüüd teenid seal, kus on veel säilinud Lenini memoriaal. Oled Venema südames ja see on võibolla viimane kants ka Lenini sünnilinn, mis veel esindab kommunismi. Kui mõelda no, mineviku peale.
Jumal nagu pööras mu elu ja selles mõttes ka arusaamised. No, enne olid nii-öelda inimlikud ja ma tõesti nii-öelda siis 89 aasta põgenesin Rootsi Vene sõjaväest ja elasin seal ja nägin nagu sealset elu ja tasapisi nagu Jumal pööras mind ja mu arusaamised ka õiget pidi. Et ma usun, et teistel on see ka nagu ees. Et minu isiklik elu on nagu teatumas need sammud, mis ütleme Eesti kui riigina läbi käib, et minu elus on see juba toimunud. Teatud mõttes ma liigun selle nii-öelda jumala profetliku laine peal, mis on alati nagu asjade suurest käigust nagu eespool.
Praegu on Vene ja Eesti huvid siiski üsna teravalt võrkunud.
No ma usun, et jumala plaanis ta kindlasti just niimoodi on. Et ma usun, et kui me nagu usklikena saame pihta jumala plaanile, siis on ka kindlasti jumala õnnistus ja ütleme jumala plaan Eesti jaoks läheb ka täide. Et eks see tihti peale kipub nii olema, et ütleme, meie inimlik loomus mõtleb täpselt vastupidiselt sellele, mis ütleme, Jumal tahab teha. Ja hoidku Jumal meid nagu kristlastena, et me ei lähe kaasa selle maailma mõtteviisi või mingi poliitiliste mõtteviiside või suhtumistega ja hoiaksime nagu ennast Jumala kursi. Et see on võibolla kõige olulisem.
Mida Eestist pärit missionäär saab teha rahu loomiseks või kas on üldse oluline, kus maalt on missionäär pärit, kui ta teenib kohaliku rahvast?
No, ma usun, et Jumala jaoks on kindlasti see oluline, et tal on mingisugune plaan ja eesmärk sellega, just miks ta kellegi kuskile saadab ja millisest rahvusest. Et noh, tihti peale me näemegi, et Jumal teeb kõike nagu teispidi. Ja teatud mõttes tühjaks teha. Ja otsitakse süüdlast, olgu siis, kes iganes venelased on süüdi või juudid on süüdi või siis mingisugused, kas rassi ideoloogile ehitatud või klassi ideoloogile põhimõttelist vahet ei ole. Nii nagu Saksa režiim oli ehitatud nii-öelda vihkamine rassi alusel ja kommunistliku nii-öelda klassi alusel vihkamine ja hävitamine põhimõttelist vahet ei ole.
Kas Uljanovsk, seitsme tuule maa, Simbirsk, kas oodatakse ärkamist?
Meie küll palume ja usume. Siin on tegelikult Simbirskis ka ajalooliselt on olnud väga tugevalt juba tsaari ajal, ütleme, reformaatorlik ja uuenduslik õigeusu kirik ja need tuuled, mis sellel ajal nagu ka puhusid õigeusu kirikus ja usume, et Jumal ka need vanad kaevud ja ta nagu avab need ja vanad allikad, et värskus ja Jumala tuli järkamine läheb liikule. Et samamoodi on asju, mis on Venemaal, mida Euroopa vajab. See profetlik sõna, mis on olnud ka, et tuleb üks võimas liikumine, ütleme, Venema lääne osas siis ja see liigub siis ka lõuna poole lähisitte ja siis Euroopasse tagasi.
Nii et ärkamine algab Venemaalt?
No niimoodi vähemalt see profetlik sõna on, et Venema siin piirides ja siis ta läheb tagasi nagu ka Euroopasse. Ma usun, et see on oluline, et need, kes on praegu pihta saanud, et külvata ja toetada just Jumala tööd nagu Venemaal, aru saades, et see on nagu nende enda jaoks oluline pihta saada Jumala ajastusele ja liikumisele. Et tihti meil on omad arusaamised, meil meeldiks nagu asjad teha just sellises järjekorras, nagu meile tundub. Aga noh, kui me alandume ennast nagu Jumala plaani ajal, siis on tegelikult Jumala arm ja tegelikult soosing on meie üle ja meie koguduste üle.
Missionär Kaido, kunagi Lenini memoriaali kohal kõrguskirik. Kirik võeti maha ja tehti memoriaal asemele. Mis sa arvad, kas aeg läheb tagurpidi käima? Et kunagi saab seal olema taas kirik?
Ma usun küll, jah. Mis nagu vormis või viisil, ma ei oska öelda, sest noh, ma usun, et eks hoonete ehitamise nagu aeg on ka möödas, et sellega need hooned on piisavalt ehitatud ja see ei ole toonud nagu lahendust, et tõesti nagu jõkke ei kukuks.
Aitäh, misjonär Kaido Teesolu. Ma usun, et silla ehitajad võtavad kõik kohalikud isearasused arvesse ja sild, mis saab vaimulikult ehitatud, on küllalt tugev ja peab ka Volga tulvaveele vastu.
Aga kõmmal jõudu meile selle jaoks, et see töö saaks hästi tehtud.
Ja samuti jõudu sinule ja tervitused Eestist ja toetused. Mida siis misjonärile soovida?
Soovige esimest armastust, esimesi teguse enne kõike, et me ise ka siin oleksime tulised ja kinnitaksime ennast issana, selle juksime edasi ja teeksime seda, mis issand on meil annud teha.
Jah, ja pidage vastu, nii kaua ka abi tuleb.
Aitäh.
Kiiresti muutuvas maailmas on kristlikul sõnumil oma kindel koht. Oleks ainult neid, kes selle laiali kannavad. Missioni organisatsioon Harvest 21 on bussitäie rahvaga minemas Jekaterinburgi lähedale Nizhni Tagili. Sellest räägib lähemalt nimetatud organisatsiooni juhatuse liige Johannes Kudrin.
Sinu perekonna nimi on Kudrin, see ei ole eesti nimi ja see viitab, et sa räägid täiesti laitmatut eesti keelt, aga perekonna nimi on vene oma. Järelikult on sinu elus kokku jooksnud kaks jõge, eesti ja vene. Nüüd, kui poliitilised sündmused paar nädalat tagasi nii teravalt põrkusid, kelle poole sinu süda hoiab?
See tuletab mulle neid aegu meelde, kui ma olin kusagil 12-15 aastane ja ma õppisin vene koolis, kuigi mina elasin Nõmmel, kõik olid eestlased seal ja nii et õhtal ma olin eestlastega, aga päeval hommikul olin siis vene koolis venelastega. Aga sellel ajal, kui keegi mäletab, noh, üks 20-30 aastat tagasi, siis olid sellised lood, kui ja koolid oma vahel kaklesid ja
eestlased. See ei ole uus asi selles mõttes ausambe ümber, jah?
Ei ole täitsa. Ja siis ma olin see ikka inimene, kes rahustas siis neid eestlasi ja olin see inimene, kes rahustas neid venelasi. Ja täitsa edukalt siis veel see ka toimis.
Kas sa oled oma nahal seda tunnud, et sa oled olnud nii fassist venelastele? Kui eestlastele venelane.
Noh, on olnud räägitud igasuguseid asju enda suhtes kui eestlaste poolt ja venelaste poolt. Aga noh, kui ma noh, teadsin seda nagu tausta ja sest mu ema on eestlane ja ta on kanatada saanud ja mu sugulased on küüditatud ja isa poolt on siis isa on ise sõjaväes olnud ja veteraan ja juba vene pool ja
ka okupant.
Ja okupant lõpude lõpuks.
Sinu isa on olnud sõjaväes ja puhastanud Eesti veed miinidest. Sapööri töö on ka eluohtlik.
Ja tõesti ta on Eesti kodanik ja temal nagu ei tekinud suuri probleemi, ja kuigi see oli raske otse veteranide poolt, noh, veteranide suhtes, et noh.
Selles probleemis mälestus on nagu kaks poolt, sellepärast, et ühed on võidelnud nii nagu käsk oli ja nad on teinud oma parima ja võitnud sõja ja neil ei ole küüditamisega mitte midagi tegemist.
Jah, see on see ikka informatsiooni puudus ja tõesti me nii, mis see nüüd viimane aeg, me ei tunne nähtavasti veel teine teist nii hästi, et me saaksime õiget suhtlemist. Et nähtavasti tuleb need raamatud avada, need ajaloo raamatud ja vaadata ja mõelda ja muidugi, mis kõige selle keskel on tähtis, et inimesed saavad andeks anda teine teisele ja õnnistada ja armastada ja anda kohta teine teisele.
Õige varsti pakite te kokku asjad, istute bussi ja sõidate Venemaale. Seda vaatamata nendele keerulistele oludele, mis on tekkinud Eesti ja Vene vahel, miks ometi?
Just selle pärast, et on see võimalus ja aeg ja Jumala kutse. Ma mõtlesin, et kunagi Vene stagna ajal oli raske evangeeliumit jagada ja kuulutada. Ikkagi tehti seda. Aga samas me näeme nende raskustes, inimene on kudagi isegi rohkem, kudagi avatud ja hakkab mõtlema lihtsalt nendes oludes ja kõiges, mis toimub ümber ringi ja me ise siin Eestimaal praegu kogeme ja tunneme. Kogudused kõik palvetavad, kristlased on palves, ärkvil on kõik. Kõik mõtlevad ja räägivad asjades, mis tõesti puudutavad Jumala riigi laienemist ja praegult jah, paneme siis bussiga ja sõidame üle selle Volga siis silla ka. Me teeme koostööd Vene liitudega, Venemaa liitudega, kristlikutega. Nemad saadavad meile kutseid, me näitame neid piiride peal igal pool. Meil on ametlikud kutsed ja siis katsume kindlasti teha registratsiooni, mille eest me tõesti natuke muretseme, aga samas me peame usaldama Jumalat ja vaatama, kus on see õige ja parem koht ja paik, kus me saame seda teha.
Mis asi on registratsioon?
Registratsioon on selline asi, et kui sa oled rohkem kui 3 päeva ja sa ei ole ennast registreerinud kusagil Venemaal, siis sul tekivad probleemid. Siin võivad välja saata riigist, siin võivad aresti maja panna ja trahvi sulle sa võid maksta ja kunagi hiljem sind võib mitte lasta keegi Venemaale. Nii et see on väga tõsine vajalik asi registratsioon, aga seda ei ole nii kerge saada, sest koha peal inimesed ka õiget poodi ei tea, kuidas seda välja anda ja on igasugused raskused ja vahest on palju bürokraatiat selles ja siis no me peame tegutsema selle suunas, et me saame seda. On alati olnud ohud. Võib-olla, Margus, sa ise mäletad paar aast tagasi 60 korda, millis peatas meid, kui me käisime Purjeetias. Ja alati olid igasugused sellised, isegi mõnikord valulikud sellised küsimused, et oligi mõnikord täitsa raske vastata, aga Jumala abiga saime seda teha. Ja praegult ka, praegult on see aeg, kuna lihtsalt peakski minema. Kui me oleme sillad Jumala ja inimese vahel ja praeguses olukorras me võime seda väga hästi kasutada, sest on küsimused ja inimesed ootavad end vastuseid. Sest kui me saame avaldada ja näidata ja vabastada seda Jumala armastust, mis tõesti võt nendes oludes, kus ikka ja eestlased ja venelased saavad olla koos ja armastada ülistada Jumalat ja praegult me viimegi seda sinna Uraalidesse. Ja kui ma räägin nüüd seal Uraali inimestega ja kristlastega, nad ootavad meid. Ja see koht, kuhu me lähme, see on täis vanglasi ja sõjave osasi ja see on üks selline raske koht üldiselt. Ja no eestlasel on palju mida öelda. Oot, see ongi huvitav, et üks eestlane praegu sellel ajal läheb kuhugi välja ja jagab Jumala armastust.
Nii et Harvest 21 rahuvalve missioon läheb siis teile juba juuni alguses.
Täpselt nii.
Palju õnnistusi teekonnale.
Te kuulasite saadet Missioni peegel. Näib, et maailm on lõikuseks valmis, oleks vaid töötegijaid. On midagi, mis seob usurahvast idas ja läänes, Venemaal ja Walesis. See on ärkamisootus. Saate panid kokku Kadri Abner ja Kärt Einlo ning saate toimetas Margus Einlo. Aitäh teile, kallid kuulajad, ja kuulmiseni!